Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃប្រហោះទី 19 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនៅថ្ងៃ 700 ខែជេឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកែយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កងកម្លាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងជនសកម្មប្រយុទ្ធវាយប្រយុទ្ធគ្នាដណ្ដើមយករោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រទេសប្រទេសចិនកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារសកម្មជនប្រឆាំងអំពើពុករលួយ3នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រមានអំពីការបង្ខាតថែមទៀតបើប្រទេសរុស្ស៊ីមិនព្រមជួយបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសាន2
ការកាប់ព្រៃឈើចេញពីអាងស្តុកទឹកនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យដេញថ្លៃហើយឬនៅហើយបើបានធ្វើហើយតើថវិកាដែលបានមកពីការដេញថ្លៃនេះបានបង់ចូលចំនួនរត់ឬនៅ
ប្រទេសថៃការពារប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនអំពីបញ្ហាជួញដូរមនុស្សកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកយ៉ាណាវុធនាយកប្រតិបត្តិអង្គការខារ៉ាំកម្ពុជានិងលោកសួនប៊ុនស័កអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកក្រោយពីថៃបញ្ជូនមកវិញសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94 ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកកែយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកែយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាកងកម្លាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងជួនសកម្មប្រយុទ្ធនីកាយសុនីដែលវាយប្រយុទ្ធគ្នាដណ្ដើមការត្រួតត្រាលើរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនៅបន្តការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅថ្ងៃប្រហោះនេះទៀតនៅកន្លែងមួយនៅទីក្រុងបេជីសាក់សីបានរាយការណ៍ថាមានផ្សែងលេចចេញមកពីក្នុងរោងចក្រហើយថាមានទង់ជ័យពណ៌ខ្មៅរបស់ពួក Islamic State of Iraq and the Levant ដោតនៅលើអាគារមួយមន្ត្រីសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់និយាយថារដ្ឋាភិបាលនៅត្រួតត្រារោងចក្រនោះនៅឡើយដែលស្ថិតនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវរវាងរដ្ឋធានីបាក់ដាតហើយនិងទីក្រុងម៉ូស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តធ្វើការពិចារណាអំពីជំរឿសរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វាយប្រយុទ្ធតទល់នឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានដណ្ដើមយកទីក្រុងសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ភាគខាងជើងហើយកំពុងគម្រាមមកលើរដ្ឋធានីបាក់ដាតទៀតឧត្តមសេនីយ៍ម៉កតិនដឹមស៊ីប្រធាននាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជម្រាបអនុគណៈកម្មាធិការមួយរបស់ព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានសុំជំនួយអំពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសពីសហរដ្ឋអាមេរិកសាលាក្តីមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនបានកាត់សេចក្តីសកម្មជន3នាក់ដែលស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមមួយដែលបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពូលលាតត្រដាងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅ6ឆ្នាំកន្លះទោះដែលសាលាក្តីមួយក្នុងខេត្តចាងស៊ីក្នុងប្រទេសចិនភាគកណ្តាលបានកាត់ឲ្យអ្នកទាំង3ជាប់ពន្ធនាគារនេះគឺជាទោសធ្ងន់បំផុតនៅក្នុងការបង្ក្រាបរបស់ក្រុងប៉េកាំងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះទៅលើចលនាពលរដ្ឋថ្មីហៅ New Citizen Movement ព័ត៌មាននេះបានទទួលមកពីលោក C Wei Cheng ដែលជាមេធាវីរបស់លោក Li Ping ដែលបានហៅសាលក្រមនេះថាជាសក្តីសម្រាប់ដ៏អយុត្តិធម៌បំផុត
នោះគឺ法律就是可以随意解释了其实就是对政治犯是没有法律了
លោក Wei Cheng បានថ្លែងថាច្បាប់ទាំងនេះគឺអាចបត់បែនបានតាមតែអំពើចិត្តរបស់អាជ្ញាធរហើយនៅក្នុងករណីដែលមានទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយគឺគេមិនយកច្បាប់ទៅប្រើទេលោក Liu Ping និងលោក Wei Chongping ត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំកន្លះក្រោយពីតុលាការបានរកឃើញថា លោកបានបង្ករឿងហេតុរំខានសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងប្រើក្រុមមានជំនឿមួយដើម្បីប្រឆាំងទល់នឹងការប្រតិបត្តិច្បាប់អ្នកទី3លោកស៊ីស៊ីជួបានទទួលទោសជាប់គុក3ឆ្នាំអំពីបទរំខានសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយប្រទេសដៃគូរបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់តម្លៃបន្ថែមទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីបើប្រទេសនេះមិនប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីនឹងជួយបញ្ឈប់អំពើហិង្សារបស់ពួកបំបែកខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតនោះទេសារវិមាននិយាយថាលោក Biden បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Petro Poroshenko ហើយថាមេដឹកនាំទាំងពីររូបបានសន្យាថានឹងរក្សាការតាក់ទងគ្នាជាបន្តនៅមុនកិច្ចប្រជុំមួយរបស់ក្រុមមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនៅសប្តាហ៍ក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិកជាតិរុស្ស៊ីមួយក្រុមហើយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានដាក់អ៊ុយក្រែនជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនកាលពីខែមីនាមុនក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងទៅនេះនាវាទី2បានលិចនៅភាគខាងលិចនៃឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយអាជ្ញាធរបានស្វះស្វែងរកប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីចំនួន35នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់លំនៅឋានរបស់គេសម្រាប់បុណ្យរ៉ាម៉ាដានមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកម៉ាឡេស៊ីថ្លែងថាមនុស្សចំនួន9នាក់បានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីនាវាដែលជឿថាបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កោះស៊ូម៉ាត្រាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានលិចកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅក្បែរទីក្រុងសេប៉ាំងជាក្រុងគូឡាឡុំពួរប្រមាណ24ម៉ោងមុននេះមាននាវាធ្វើពីឈើមួយទៀតពោពេញទៅដោយមនុស្សណែនណាន់តាន់តាប់ប្រមាណ97នាក់បានក្រឡាប់នៅច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាខណៈដែលនាវានោះកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តអាចេប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ាងហោចណាស់សាកសពមនុស្ស9នាក់ត្រូវបានរកឃើញមានមនុស្សយ៉ាងតិច26នាក់ទៀតនៅបាត់ខ្លួនមាននាវាជាច្រើននិងឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយគ្រឿងបានចូលរួមស្វែងរកមនុស្សដែលបាត់ខ្លួនអ្នកធ្វើដំណើរតាមនាវានោះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយបានធ្វើដំណើរទៅកាន់លំនៅសំទោសដែលធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់លំនៅឋានរបស់ខ្លួនវិញសម្រាប់បុណ្យរ៉ាម៉ាដានជាខែបូជារបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងខែមិថុនានេះកងទ័ពប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងប្រតិបត្តិការមួយនៅពេលយប់ដើម្បីស្វែងរកយុវជនអ៊ីស្រាអែលចំនួន3នាក់ដែលបាត់ខ្លួនក្រោយពីបានត្រូវចាប់ពង្រត់កាលពីសប្តាហ៍មុនកងយោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាពួកប៉ាឡេស្ទីនបានចោលគ្រាប់ផ្ទុះហើយនឹងបាញ់កំភ្លើងដែលជំរុញឲ្យកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបាញ់តទៅវិញយុវជនអ៊ីស្រាអែល3នាក់នេះបានបាត់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលឈរចាំសុំរថយន្តជិះពីសាលារៀនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅក្នុងតំបន់ West Bank ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានចោទថាពួក Hamas ជាអ្នកចាប់ពង្រត់តែក្រុមនេះបានបដិសេធការទទួលខុសត្រូវថ្ងៃប្រហ័សនេះជាការប្រកួតដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមកីឡាពីប្រទេស4នៅក្នុងការដណ្ដើមពានពិភពលោកកីឡាបាល់ទាត់នៅប្រទេសប្រេស៊ីលនៅពេលដែលក្រុមកីឡាពីប្រទេសអង់គ្លេសអូរ៉ាហ្គ្វាយក្រិកនិងជប៉ុនព្យាយាមជៀសវាងបរាជ័យលើកទី2ដែលនឹងជម្រុះប្រទេសទាំង4ចេញពីការប្រកួតនេះនៅទីក្រុងសាវប៉ាឡូក្រុមកីឡាប្រទេសអូរ៉ាហ្គ្វាយអាចឡើងកម្លាំងចិត្តពីការចូលរួមរបស់កីឡាករជួរមុខលូអ៊ីសស្វារ៉េនៅក្នុងការប្រកួតជាមួយប្រទេសអង់គ្លេសពីព្រោះស្វារ៉េមិនបានលេងនៅក្នុងការប្រកួតលើកទី1ទេដែលអូរ៉ាហ្គ្វាយបានចាញ់ប្រទេសកូស្តារីកាដោយបានទទួលការវះកាត់ជង្គង់កាលពីខែមុនប្រទេសអង់គ្លេសបានចាញ់ការប្រកួតលើកទី1ជាមួយប្រទេសអ៊ីតាលីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរត្រូវការលេងឲ្យបានពិន្ទុយ៉ាងតិចស្មើគ្នានៅក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងក្រុម D ដើម្បីឲ្យមានឱកាសអាចចូលទៅក្នុងទឹកទី2ដែលនៅមានសល់ក្រុមកីឡាតែ16នៅប្រកួតបន្តនៅក្នុងក្រុម C ប្រទេសជប៉ុននិងក្រិចក៏មានបញ្ហាដូចគ្នានេះដែរបន្ទាប់ពីជប៉ុនបានលេងចាញ់កូតឌីវ៉ាហើយនិងក្រិចលេងចាញ់កូឡុំប៊ីយ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសាន2ប្រទេសថៃការពារប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនអំពីបញ្ហាជួញដូរមនុស្សកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកយ៉ានាវុធនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Karam កម្ពុជានិងលោកសួនប៊ុនស័កអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកក្រោយពីថៃបញ្ជូនមកវិញសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ចុច like ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិកសភាដែលមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបើកការសាកសួរដេញដោលលោកស៊ុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែអំពីការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសាន2ប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកកាន់អំណាចមិនបានប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលទេលោកស៊ុយហៀមខេមរានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគាំទ្រគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសាន2ក្រោយពីមានការសួរដេញដោលដែលប្រកបដោយវោហារសាស្ត្រលើកសរសើរគណបកកណ្ដាលអំណាចទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសាន2ស្ថិតនៅលើដងទន្លេសេសាននៃដៃទន្លេមេគង្គដែលនឹងមានកម្ពស់75ម៉ែត្រនិងអាចផលិតថាមពលបាន400គីឡូវ៉ាត់ក៏ប៉ុន្តែសកម្មជនការពារបរិស្ថានបានប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះដោយសំអាងទៅលើផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធនធានជលផលនិងជីវៈចម្រុះសមាជិកសភារបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកោះហៅលោកស៊ុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលមកចោទសួរអំពីចំណោទខាងលើនេះឲ្យចូលមកស្រាវបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភានៅថ្ងៃនេះនេះគឺជាការកោះហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកចោទសួរលើកដំបូងក្រោយពីរដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំរបស់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាចំពេលនៃការធ្វើពហិការរបស់តំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងទាំង55រូបក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណបកកណ្ដាលអំណាចបានងើបឡើងនឹងសួរដេញដោលលោកស៊ុយសែមម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមសំណួរតំណាងរាស្ត្រភាគច្រើនបានលើកសរសើរអំពីទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយបានប្រកាសភ្លាមៗគាំទ្រទៅនឹងគម្រោងវារីអគ្គិសនីដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះលោកស្រីតំណាងរាស្ត្រឡោកខេងបានឡើងថ្លែងគាំទ្រគម្រោងវារីអគ្គិសនីសេសាន2នេះទាំងស្រុងដោយឡែកអ្នកស្រីក៏បានចោទសួរអំពីការកាប់ព្រៃឈើសម្រាប់ធ្វើជាអាងស្តុកទឹកមេនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះផងដែរ
ការកាប់ព្រៃឈើចេញពីអាងស្តុកទឹកនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យដេញថ្លៃហើយឬនៅហើយបើបានធ្វើហើយតែថវិកាដែលបានមកពីការដេញថ្លៃនេះបានបង់ចូលចំណូលរដ្ឋឬនៅហើយដូច្នេះសូមអាយដំរដ្ឋមន្ត្រីមានការឆ្លើយភ្លឺ
លោកហ៊ុនណេងតំណាងរាស្ត្រប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមបានឡើងថ្លែងគាំទ្រដូចគ្នានេះដែរបន្ថែមពីនោះដែរលោកក៏បានចោទសួរអំពីផែនការនៃការបំលាស់បដូរទីលំនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការប៉ះពាល់នឹងការសងជំងឺចិត្តដល់ការខូចខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
សារការផ្លាស់ប្ដូរការរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងសំណងផ្សេងផ្សេងទៀតតើក្រុមហ៊ុនអនុវត្តដល់ណាហើយសូមបញ្ជាក់បង្ហាញផុសតាង
ជាការឆ្លើយតបលោកស៊ុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលថ្លែងថាតាមរយៈការសិក្សាកន្លងមកមានឃុំចំនួន3ដែលមានសរុប797គ្រួសារលើផ្ទៃដីលំនៅឋាននិងស្រែចម្ការសរុប1000ហិកតាដែលរំពឹងទុកថាអាចនឹងប៉ះពាល់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះលោកស៊ុយសែមបញ្ជាក់ទៀតផងដែរថាភាគីក្រុមហ៊ុននិងក្រសួងបាននឹងកំពុងចាត់វិធានការជាបណ្ដាបណ្ដាដោយជាការចាប់ផ្ដើមគម្រោងបំលាស់លំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារនឹងទទួលបានដីលំនៅឋាន80ម៉ែត្រការ៉េនិងដីស្រែចម្ការ5ហិកតាជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីបានអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចំណាយរយៈពេលអស់ជិត10ឆ្នាំគឺគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004ដើម្បីធ្វើការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងការស្វែងរកអ្នកវិនិយោគទុន
ការអភិវឌ្ឍស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីជៀសមិនផុតពីការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានសង្គមតិចឬច្រើនទៅតាមលក្ខណៈនៃគម្រោងនីមួយៗប៉ុន្តែវាក៏នឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមនិងដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងមូលផងដែរ
លោកស៊ុយសែមថ្លែងថាការកាប់ព្រៃឈើនិងការចាត់ចែងថវិកាព្រៃឈើនិងការចាត់ចែងថវិកាដែលបានមកពីព្រៃឈើមិនមែនជាទួនាទីរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលទេ ក៏ប៉ុន្តែវាជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានគឺជាគម្រោងវិនិយោគរួមគ្នាមួយរវាងក្រុមហ៊ុនវៀតណាម International Joint Stock Company និងក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់លោកអុកញ៉ាគិតមេងដោយបានចំណាយទឹកប្រាក់សរុប861លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលអាងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងមានតម្រូវការនៃការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលអគ្គិសនីនៅឡើយលោកបន្ថែមថាទំនប់នេះអាចនឹងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្បែរតំបន់នោះទទួលបានអគ្គិសនីក្នុងតម្លៃថោកការការពារនៅការកានឡើងនៅកម្ពុជាទឹកដែលធ្លាប់មានពេលកន្លងមកនិងការផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះជាដើមទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតហៅការសាក់សួររបស់សមាជិកសភាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានេះគ្រាន់តែជាការបង្ក្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះ
ការសួរដេញដោលបែបនេះហាក់ដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេបាទពីព្រោះអ្នកដែលឡើងសួរគឺអានសំណួរដែលប្រសេទៅសួរសំណួរត្រង់ទុកហើយអ្នកដែលឡើងឆ្លើយគឺឡើងអានចម្លើយត្រង់ទុកដូច្នេះគេសួរហើយនឹងឆ្លើយទៅតាមអ្វីដែលគេចង់ឲ្យសួរនិងអ្វីដែលចង់ឆ្លើយទៅប៉ុណ្ណឹងដែរបាទ
កន្លងមកបណ្ដាញសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាធ្លាប់បានចេញរបាយការណ៍ដោយបានបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់មានប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច 38,000 នាក់រស់នៅក្នុងភូមិចំនួន86ភូមិតាមដងទន្លេសេសាននិងស្រែពកអាចនឹងប្រឈមជាមួយនឹងការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបពីទន្លេដោយសារតែទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានពីរនេះអាចនឹងរារាំងការបម្លាស់ទីរបស់ត្រីពីទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសេកុងទៅកាន់ទន្លេសេសាននិងទន្លេស្រែពកបន្ថែមពីនោះដែរទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះក៏នឹងអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ចរាចរណ៍ផ្លូវទឹកនិងបណ្ដាលឲ្យមានការជន់លិចដីស្រែចម្ការរបស់អ្នកភូមិនឹងត្រូវបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច 1,500 គ្រួសារឲ្យផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅថ្មីនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញអង្គការការពារទន្លេសេសានរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរ៉ា VOA
ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃកំពុងការពារប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួននៅពេលដែលក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រងព្រៀបចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកមកថាថៃប្រឈមមុខនឹងលទ្ធភាពនៃការបញ្ចុះបញ្ចូលក្នុងលំដាប់ថ្នាក់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សដល់អាក្រក់បំផុតលោកជឹងពូជិនសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងក្រុងបាងកកកំពុងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពីការជឿនលឿនរបស់ប្រទេសខ្លួននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សហួសពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនត្រូវការដើម្បីដំឡើងចំណាត់ថ្នាក់របស់ថៃកាលពីពេលមុនព្រះរាជាណាចក្រនេះបានត្រូវដាក់នៅក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលលំដាប់ថ្នាក់ទី2ហៅថា Tier 2ស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិករបាយការណ៍ឆ្នាំ2014នេះបានគ្របដណ្ដប់ប្រទេស188និងត្រូវចេញផ្សាយនៅចុងសប្ដាហ៍នេះអ្នកការទូតប្រទេសលោកខាងលិចប្រាប់ VOA ថាពួកគេរំពឹងថាថៃនឹងត្រូវទម្លាក់ចូលក្នុងប្រភេទទី3 Tier 3ការបញ្ចុះនេះអាចប្រៀបធៀបថៃបានជាមួយនឹងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសគុយបាអ៊ីរ៉ង់គុយវ៉េតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនបានអនុវត្តពេញលេញទៅតាមបទដ្ឋានអបបរមានិងមិនបានខំប្រឹងប្រែងជាដំកំភួនដើម្បីកម្ចាត់ការជួញដូរមនុស្សនេះលោកសុងសាក់សៃជឿអគ្គនាយកទទួលបន្ទុកខាងប្រទេសអាមេរិករបស់ក្រសួងការបរទេសថៃបានប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនលំអៀងលោកមានទំនុកចិត្តថាឋានៈរបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃនឹងឡើងឋានៈមិនមែនធ្លាក់ចុះទេនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ
But if it happened that we will be downgraded to be tier 3 we prepare
ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើការនេះកើតមានឡើងដែលយើងត្រូវបញ្ចុះលំដាប់ថ្នាក់ទី3 tier 3យើងប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចដើម្បីខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សយើងនឹងពង្រឹងការកាត់ទោសនិងប្រតិបត្តិច្បាប់បង្កើនកិច្ចការពារនិងប្រព័ន្ធការពារបង្កើននិងពង្រីកភាពជាដៃគូជាអន្តរជាតិជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀត
ថៃអាចប្រឈមមុខការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងបាត់បង់ជំនួយអភិវឌ្ឍប្រសិនបើថៃស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនោះក៏ប៉ុន្តែលោកសុងសាក់មិនរំពឹងថានឹងមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទេដែលផ្អែកលើអ្វីដែលប្រទេសផ្សេងទៀតបានទទួលរងនៅពេលដែលត្រូវបានដាក់នៅក្នុងបាតបញ្ជីនោះ
I have some sort of the psychological effect on the consumer of
ការនេះប្រហែលជាមានផលប៉ះពាល់ខាងចិត្តសាស្ត្រខ្លះដល់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អឺរ៉ុបឡាបន្ទាប់មកយើងក៏នឹងត្រូវធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកទិញទំនិញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរហើយនឹងជាមួយនឹងទីផ្សារអឺរ៉ុបដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេបានយល់អំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងហើយពួកគេយល់អំពីដំណើរការនេះហើយនឹងធ្វើអ្វីដែលកំពុងបន្តមាននៅក្នុងប្រទេសថៃ
ការកំណត់នេះមិនអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលអាក្រក់ជាងនេះទៀតទេសម្រាប់ថៃដោយសារព្រឹត្តិការណ៍គួបផ្សំគ្នាដែលបង្កើតនៅអ្វីដែលកសែតបានកក់ផុសហៅថាការម៉ាស់ដ៏ខ្លាំងថៃបានការពារខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់ពីការពាក់ព័ន្ធរបស់កងនាវាក្នុងការជួញដូរជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាមកពីប្រទេសភូមានិងបង់ក្លាដេសកាលពីសប្តាហ៍មុនថៃជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងពិធីការដើម្បីពង្រឹងអនុសញ្ញារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដែលប្រឆាំងការងារជាទិសកម្មហើយសេចក្តីរាយការណ៍នៃការស៊ើបអង្កេតមួយនៅក្នុងកាសែត The Guardian របស់អង់គ្លេសកាលពីសប្តាហ៍មុនបានរាយការណ៍លម្អិតពីការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើការជាទិសភាពនៅលើទូកចាប់បង្គាដែលប្រតិបត្តិការនៅលើផ្ទៃទឹករបស់ថៃក្នុងពេលដំណើរគ្នានោះពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងរត់គេចខ្លួនទៅកាន់មាតុភូមិវិញបន្ទាប់ពីមេរដ្ឋប្រហារយោធាថៃបានប្រកាសថាខ្លួនចង់កម្ចាត់អ្នករស់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃយោងតាមពួកមន្ត្រីប្រាប់ឲ្យដឹងថាវងមនុស្សដ៏ធំមានមនុស្ស 200,000 នាក់ប្រហែលជាចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនសរុបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចោទប្រកាន់ថាថៃបានចាប់ផ្ដើមបង្ខំរោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កម្មករបរទេសខុសច្បាប់លោកឆាត់ឆាវ៉ាន់សុខសំចិត្តឧត្តមសេនីយ៍ប៉ូលីសដែលជាមន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់នៅក្រសួងការងាររបស់ថៃបានចានចោលការចាត់បង្ការថាពួករដ្ឋអំណាចកំពុងប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពរួមទាំងការសម្លាប់នៅក្នុងការឡោមព័ទ្ធជនជាតិកម្ពុជានោះ
ប្រเด็นเรื่องตอนนี้แรงงานต่างด้าวที่วิ่งชาวกัมพูชานะครับ
លោកបានស្ដីបន្ទោសពីចចាមរាមដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយប្រភពបរទេសថាមានការប្រើអំពើហិង្សាលើរាងកាយលោកនិយាយថាពួករដ្ឋអំណាចបានឆែកជាមួយនឹងប៉ូលីសថៃហើយនឹងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋភ្លើងដែលបានរឹកឃើញថាសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងអស់នោះគ្មានហេតុផលទាល់តែសោះ
ក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ដែរថាការបង្ក្រាបនោះកំពុងផ្ដោតលើកម្មករខុសច្បាប់មកពីភូមាដែរគេជឿថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃមនុស្ស2លាននាក់មកពីភូមាកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលមិនមានកដាស្នាមត្រឹមត្រូវការរត់ចេញនៃវងមនុស្សដ៏ធំអាចមានផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចថៃដែលផ្នែកសំខាន់ៗមួយចំនួនធំពឹងផ្អែកលើតម្លៃពលកម្មបរទេសថោកមកពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាង
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកយ៉ាណាវុធនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Karam កម្ពុជានិងលោកសួនប៊ុនស័កអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកក្រោយពីថៃបញ្ជូនមកវិញសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ចុច like ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកកែយ៉ាងតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ែនកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងធ្វើការពិភាក្សានៅថ្ងៃពុធនេះដែលផ្ដោតទៅលើប្រធានបទដែលកំពុងតែក្តៅគគុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទយើងដឹងហើយថារលកនៃការបញ្ជូនពលករកម្ពុជាមកវិញពីប្រទេសថៃនោះគឺនៅមិនទាន់ដាច់ទេបាទទោះបីជាមានការខិតខំរបស់ភាគីកម្ពុជានិងថៃដើម្បីធ្វើឲ្យពលកររាប់សែនអ្នកដែលបានធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងស្របច្បាប់ក៏ដោយរីឯការបញ្ជូនមកទៀតសោតត្រូវបានក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាមានលក្ខណៈមិនសមស្របធ្វើឲ្យពលករទាំងនោះបាត់បង់តម្លៃជាមនុស្សជាតិ នៅថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនពីររូបដោយអ្នកស្រីនុចសារីតាបានណែនាំបំបញ្ញមិញហើយលោកទាំងពីរអញ្ជើញមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA គឺមួយអ្នកជំនាញខាងពលករចំណាក់ស្រុកគឺលោកយ៉ាណវុធលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការខារ៉ាមកម្ពុជានិងវាគ្មិនម្នាក់ទៀតគឺលោកស៊ុនប៊ុនសាក់លោកជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីផ្ដល់ការពិភាក្សាលើការវិវត្តនៃស្ថានភាពពលករកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរលោកណាវុធនិងលោកប៊ុនសាក់បាទ
សូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែនហើយជម្រាបសួរបងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបា
ទបាទសង្ឃឹមថាលោកទាំងពីរមានពេលសម្រាកខ្លះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះពីការងារបន្ទាន់តាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាបាទហើយជាបឋមនេះខ្ញុំសូមសួរទៅលោកណាវុធមុនគេលោកតាមកដល់ពេលនេះមានពលករកម្ពុជាប្រមាណអ្នកហើយត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញហើយស្ថានភាពរបស់អ្នកទាំងនោះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទបើតាមដែលសេចក្តីរាយការណ៍នៅតាមសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងណាយើងឃើញថាឥឡូវនេះគឺរបបយោធាថៃបានធ្វើការចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរហ្នឹងមកជាង200,000នាក់ហើយនៅថ្ងៃនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលអង្គការការ៉ាមបានដាក់ពង្រាយបុគ្គលិកនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតហ្នឹងយើងឃើញថាថ្ងៃនេះមានលក្ខណៈថយជាងបើប្រៀបធៀបពីថ្ងៃម្សិលមិញណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាន់តែថយទៅនៅច្រកប៉ោយប៉ែតហើយនៅច្រកផ្សេងផ្សេងទៀតគឺអត់យើងអត់ទាន់បានដឹងទិន្នន័យថាវាមានចំនួនប្រមាណទេបាទ
ថយហ្នឹងដោយសារតែបញ្ជូនចិត្តអស់ឬក៏ដោយសារមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចលោកអាចដឹងពីមូលហេតុហ្នឹងឯងបាទ
តាមពិតរឿងនេះសិតតែរឿងដែលរឿងឈឺក្បាលណាប
ាទ
ដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងថារឿងដែលមតិផ្សេងផ្សេងលោកលើកឡើងថាដែលចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរយ៉ាងកំហុកនិងតក់កហររបៀបនេះគឺដោយសារតែថៃព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយចំណុចទី2គឺព្រួយបារម្ភខ្លាចតែពលករនឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធឬក៏ចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកភឿថៃនិងក្រមអាកហរណាហើយរដ្ឋាភិបាលឬក៏របបយោធានឹងចង់ឲ្យរបបយោធានឹងខ្លួនជាស្របច្បាប់មួយយ៉ាក្នុងពេលខាងមុខនឹងហើយមិនចង់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងថ្កោលទោសប្រទេសថៃទេជុំវិញបញ្ហានៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះបាទអានឹងហើយបានជាយើងឃើញថាមានការចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរមកយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានជាថយទៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះក្នុងនឹងយើងឃើញហើយអានេះដូចជាការសាកល្បងមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរបាទបើសិនជាឧទាហរណ៍យើងឃើញកន្លងមកយើងឃើញថាមានការជួបគ្នារវាងអំបាសរវាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតយើងហើយនឹងថៃណាយើងមិនដឹងថាមានការចរចាគ្នារបៀបយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាឥឡូវនេះមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺថាកាន់តែថយហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានការប្រកាសថានឹងអាចឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនឹងត្រឡប់ទៅវិញណាអ្នកដែលបានវិលត្រឡប់ប៉ុន្តែត្រឡប់ទៅក្នុងលក្ខណៈមួយគឺស្របច្បាប
់បាទ
អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងមានមតិខ្លះគេបានលើកឡើងដែរគឺថាលើកឡើងថាអាចជាការសាកល្បងដែរបើសិនជាមិនមានការចរចាផ្នែកណាមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេណាដោយត្រូវរើគ្នាផ្នែកណាមួយទេគឺថាអាចនឹងពលករខ្មែរត្រូវចាប់បញ្ជូនច្រើនជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងកាលណាចាប់បញ្ជូនច្រើនមានន័យថាវាបន្ថែមបន្ទុកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទ
បាទ
អញ្ចឹងអានេះវានិយាយទៅគឺថាហេតុផលនយោបាយភាគច្រើនណាបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចេះថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលប្រទេសថៃធ្វើចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងក្នុងនឹងតាមដែលខ្ញុំបានឃ្លាំមើលព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយក្នុងការចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកណាយើងឃើញថាថៃមានវិធីគោលនយោបាយសំខាន់ជាច្រើនក្នុងនឹងយើងឃើញថាទី1ចំណុចទី1ដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍គឺថាមានចោះឈ្មោះពលករធម្មតាក្នុងឆ្នាំ2004ហ្នឹងគឺថាមានឲ្យពលករមកដោយខុសច្បាប់ចឹងទៅហើយបានចាប់ដើមឲ្យចោះបញ្ជីណាបាទចោះបញ្ជីក្រោយមកក៏មានការរឹតត្បិតឲ្យមានការបញ្ជាក់សញ្ជាតិបាទហើយបើធ្វើមិនទាន់ទេគេចាប់បញ្ជូនទៅវិញប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគឺថាមានវិធីចោះឈ្មោះមួយទៀតសម្រាប់ពលករហ្នឹងគឺថា ចុះឈ្មោះពលករបន្ថែមដោយសារតែពលករដែលត្រូវគេបង្ខំហ្នឹងគឺថាគាត់អត់មកចុះឈ្មោះច្រើនអញ្ចឹងត្រូវដាក់វិធានការអ្នកណាអត់បានចុះគឺត្រូវតែចាប់បញ្ជូនទៅវិញហើយយើងឃើញហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនចម្លែកទេសម្រាប់ខ្ញុំដែលធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងយើងឃើញហើយព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2000
បាទលោកនាវុធយ
ើងនឹងត្រឡប់បា
ទបើយើងត្រឡប់មកលំអិតនៅពេលបន្តិចទៀត
ដូចខ្ញុំសុំបន្តិចទៀតបាទកាលពីឆ្នាំ2005គឺរដ្ឋាភិបាលថៃបានបើកការបង្ក្រាបណាបង្ក្រាបទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកហើយចាប់បញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកមកវិញនៅឆ្នាំ2005ហើយនៅឆ្នាំ2010ក្នុងខែមេសាហ្នឹងយើងឃើញហើយគឺថាមានការចាប់ពលករដាក់ទៅក្នុងមណ្ឌលហើយត្រូវជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តរណងហើយបាទបង្ក្រាបយ៉ាងគេហៅថាយ៉ាងសាហាវកាលនៅក្នុងឆ្នាំ2010ខែមេសាហ្នឹងហើយមួយទៀតនៅព្រឹត្តិការឆ្នាំ2011ពីខែតុលាទៅដល់ខែធ្នូហ្នឹងយើងឃើញហើយកាលហ្នឹងប្រទេសថៃមានលិចទីក្រុងបាងកកណាហើយនឹងតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនយើងឃើញពេលហ្នឹងពលករខ្លះត្រូវវិលត្រឡប់មកវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តឯពលករខ្លះទៀតត្រូវបានចាប់បង្ខំឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញដោយសារតែមិនមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករចំណាក់ស្រុកហើយមួយទៀតព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយទៀតនៅឆ្នាំ2012ហ្នឹងឃើញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីជីងឡាក់ហ្នឹងគាត់បានប្រកាសនៅការបង្ក្រាបទៅលើពលករក្នុងឆ្នាំ2012ហើយមានការចាប់បញ្ជូននិងនិរទេសពលករភូមិមាមកជាច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2012បាទជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តតាក់បាទនេះបើយោងតាមប្រភពអំពីរបាយការណ៍របស់ Mekong Migration Network នៅក្នុងក្រុងបាងកកឈៀងម៉ៃហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកនាវុធដូចជាខ្ញុំសូមកលេចទៅលោកស៊ូនមុនស័កវិញម្ដងដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបាទផ្អែកទៅលើជ្រុងនៃសិទ្ធិមនុស្សលោកមុនស័កតើការបញ្ជូនពលករកម្ពុជាមកវិញនេះតើវាមានការប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅវិញដែរបាទ
ចំណុចនេះគឺប៉ះពាល់ទៅនឹងសក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅក្នុងឋានៈជារដ្ឋប្រជាណាចក្រថៃឡង់នេះគឺជារដ្ឋមួយដែលទទួលស្គាល់តម្លៃសិទ្ធិមនុស្សនៅលើពិភពលោកគេដែរការដែលគាត់បញ្ជូនមកយ៉ាងកំហុកយ៉ាងដូច្នេះគឺពិតជាប៉ះពាល់នឹងសក្តីថ្លៃថ្នូរក៏ដូចជាសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនចំណុចនេះមួយគឺក្នុងឋានៈជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺសូមសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយដែលរដ្ឋដែលមានអរិយធម៌ខ្ពស់មួយដែរហើយបានធ្វើយ៉ាងដូច្នេះតាមពិតទៅក្នុងការចាប់បញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកដែលខុសច្បាប់គ្មានឯកសារឬក៏ជាអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នេះគឺជារឿងធម្មតាជាកិច្ចការរដ្ឋបាលនេះកិច្ចការរដ្ឋធម្មតាតែក្នុងការបញ្ជូនក៏ប៉ុន្តែបើកាលណាគេចាប់បញ្ជូនទាំងកំហុកហើយมันបានគិតពីសក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយសោកស្ដាយហើយមួយទៀតខ្ញុំដែលមិនបន្ទោសតែចំពោះរាជាណាចក្រថៃឡង់ទេខ្ញុំក៏សុំមានជាមតិទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងដែរបើតាមខ្ញុំដឹងគឺផែនការចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃនេះគឺគេចង់ចាប់បញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នោះគឺគេតែងតែជូនតំណែងជាហោហាយក៏ប៉ុន្តែយើងមានតំណាងពរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅរាជាណាចក្រថៃឡង់ដែរដែលយើងហៅថាទូតនេះបាទក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាទូតនេះហាក់ដូចជាមិនបានបំពេញភារកិច្ចបម្រើផលប្រយោជន៍ឬក៏ការពារបាទភារកិច្ចការពារដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរភារកិច្ចការពារយ៉ាងម៉េចបើកាលណាយើងដឹងអំពីនយោបាយរបស់ថៃគេចង់ធ្វើយ៉ាងដូច្នោះហើយក្នុងឋានៈយើងជារដ្ឋជាតំណាងរដ្ឋមួយនៅក្នុងរដ្ឋគេមួយនោះគឺថាយើងការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះតាមរយៈការធ្វើអន្តរាគមបើសិនជាគេបញ្ជូនក៏បញ្ជូនឲ្យមានជាសក្តីថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សមិនមែនដាក់គ្នាដូចជាសัตว์ធាតុទៅបែនឡានទម្លាក់អញ្ចឹងទេបាទហើយមួយទៀតបើសិនគេជាតិនិយមមែនទែនគេអាចចរចាជាមួយរដ្ឋដែលគេទទួលហ្នឹងរដ្ឋដែលគេទៅនៅហ្នឹងគេអាចថាទេបើសិនជាពួកខ្ញុំនៅអញ្ចឹងទៅហើយគ្រាន់តែធ្វើការជាហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងគួរធ្វើភាសាច្បាប់គេហៅថាធ្វើនយត្តិកម្មឲ្យបានទេបាទនៅខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអាចផ្ដល់ជាដែលបានអនុញ្ញាតការងារ work permit នៅក្នុងកម្រិតណាមួយនេះក៏អាចជួនជាសក្តីសុខយើងអាចរកជាណៃសុខគមាលភាពជូនប្រជាប្រដ្ឋយើងបានដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះគឺថាយើងអត់បានចរចាគ្នាទេមែនទែនបើតាមខ្ញុំដឹងគឺរហូតដល់គេបញ្ជូនទាំងណៃកំហុកចឹងមកបានយើងមានវិធានការដល់ពេលនោះគឺថាទឹកវាចូលចំហឲ្យបានកខ្លាចជាបាយគឺយើងដល់ចឹងនេះកម្ពុជាយើងកំពុងតែពិបាកទទួលណៃប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយ៉ាងណែនតានតាប់ហើយយើងក៏កំពុងតែប្រឈមថាបាទយើងកំពុងប្រឈមថាបើកាលណាមកច្រើនអញ្ចឹងយើងក៏មិនដឹងជាដោះស្រាយការងារមិនតទៀតទេបាទពេលចាប់ឆាប់នេះបាទ
បាទលោកម៉ែនកំសែងខ្ញុំចង់បន្ថែមមួយលោកប៊ុនស័កបន្តិចយើងឃើញហើយយុទ្ធសាស្ត្រដែលឃើញសម្រាប់ពលករដែលមកពីប្រទេសទាំង3ហ្នឹងគឺមានប្រទេសភូមា ឡាវហើយនឹងកម្ពុជាយើងឃើញថាដំបងគឺថាបើកឲ្យចូលបើកឲ្យចូលចោះឈ្មោះក្រោយមកឲ្យគ្នាបញ្ជាក់សញ្ជាតិចោះឈ្មោះហើយក៏ត្រូវទៅបញ្ជាក់សញ្ជាតិទៀតបញ្ជាក់សញ្ជាតិហើយក្រោយឆ្នាំមកក្រោយទៀតគឺថាឲ្យមានការធ្វើការពិនិត្យសុខភាពបាទហើយមានវិធានការពិសេសទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនមានថាបើអត់ធ្វើតាមការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ទេគឺថានឹងត្រូវចាប់ខ្លួនហើយជាពិសេសដែលខ្ញុំចាំបានគឺខ្នាក្នុងសម័យរដ្ឋបាលអភិសិទ្ធវិជាជីវានឹងយើងឃើញហើយមានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីបង្ក្រាបចាប់ពលករដែលដាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនឹងតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងអានេះវាអត់មានរឿងចម្លែកទេហើយយើងត្រូវតែដឹងពីរឿងក្នុងការរឿងបញ្ហាពលករនេះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវពលករកម្ពុជាទៅទៀតខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងមិនអាចទប់បានទេរឿងបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឆ្លងដែនទៅទៀតឧទាហរណ៍អត់មានឯកសារទីមួយគាត់ត្រូវបង់លុយចំណាយឲ្យមេខ្យល់ហើយហើយអាចបង់លុយឲ្យផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលដែលទៅដល់ព្រំដែនហ្នឹងហើយអាចនឹងចោះឈ្មោះនៅទីនោះបញ្ជាក់សញ្ជាតិពិនិត្យសុខភាពអញ្ចឹងសិតតលុយបាទសតទៅរឿងបញ្ហាលុយទាំងអស់បាទ
សូមអរគុណបាទអលូនេះស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយលោកយ៉ាណវុធអ្នកឯកទេសខាងពលករចំណាក់ស្រុកនិងលោកស៊ុនប៊ុនសាក់លោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សតកតងជាមួយនឹងស្ថានភាពវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារវាងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រទេសថៃដែលបានបញ្ជូនពលករកម្ពុជារាប់ម៉ឺនអ្នកត្រឡប់មកវិញឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទាំងពីរដើម្បីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ហើយបើសិនជាអស់លោកដល់ទីទៀតចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សរសេរសំណួរតាម Facebook តាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទាំងពីរទទួលលោកឌឺបាទលោកជាកម្មករចំណាក់ស្រុកដែរបាទលោកមកពីខាងបាទលោកឌឺមកពីខាងប៉ោយប៉ែតបាទលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមអញ្ជើញបាទបាទជំរ
ាបសួរលោកយ៉ាងអាវុធជំរាបសួរលោកប៊ុនកាក់ផងបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសួរបាទ
លោកពលាណាលោកអើយខ្ញុំធ្វើគណៈស្រុកនៅប្រទេសថៃខ្ញុំធ្វើកម្មករខ្ញុំហើយមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញ Facebook ការអំពាវនាវរបស់លោកចាន់ខាន់ចាន់សផលតាមរយៈ Facebook ហ្នឹងថាការងារក្នុងស្រុកមិនខ្វះទេហើយចង់ទូលោកចាន់សផលហ្នឹងថាស្រុកក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងការងារហ្នឹងនៅកន្លែងណាហើយការងារស្អីតាពីតាំងមកហើយប្រាក់ខែនោះមួយខែប្រហែលបាទការងារក្នុងស្រុកមានដូចលោកកម្មសផលហ្នឹងពូតមែនហ្នឹងខ្ញុំមកគេហ្នឹងមិនទៅទេចោលម៉ែអ៊ូចោលប្រពន្ធកូនចោលស្រុកទេគឺអីការងារក្នុងស្រុកខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលបានប្រាក់ខែម្ដងគេហើយទៅបានពាក្យកណ្ដាលក៏ຕົកចិត្តដែរ
បាទសូម
ឬមួយក៏លោកឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការដកដលងខ្ញុំចិនមួយខាងមួយថ្ងៃ15000លោកឯងយល់អត់ហើយគាត់នៅលោកឯងដាក់ប៉ុណ្ណឹង
សូមអរគុណលោកឌឺច្រើនពីខាងប៉ោយប៉ែតដែលបានសួរជាសំណួរសូមអរគុណដោយសារលោកប្រហែលជាចង់សួរទៅអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានយើងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកយ៉ាណវុធហើយនិងលោកបាទប៊ុនស័កបាទឥឡូវសូមបាយក្បាលមីក្រូនេះទៅលោកប៊ុនស័កបន្តិចបាទលោកប៊ុនស័កនៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលស្ថានភាពទូទៅនៅទូទាំងពិភពលោកហើយប្រទេសថៃអាចខ្លាចជាគោលដៅមួយដែលគេផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងជាធម្មតាយោធាថៃត្រូវបានសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួននឹងចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយទោះបីជាខាងយោធានឹងគេប្រកែកយ៉ាងណាក៏ដោយតើមានចំណុចណាខ្លះដែលថាកម្ពុជាអាចតវ៉ាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងថៃនឹងគោរពសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានទេអម្បាញ់មិញលោកបានលើកឡើងបន្តិចដូចថាលោកអាចបន្ថែមចំណុចដូចជាក្នុងករណីដែលគេធ្វើបាបមកលើពលរដ្ឋខ្លួនក្នុងទំហំរាប់សិបអ្នកអញ្ចឹងតើកម្ពុជាគួរតែតវ៉ាឬក៏ប្តឹងផ្តល់យ៉ាងម៉េចឲ្យមានការគោរពបាននោះបាទ
សូមអរគុណលោកកឹមសែងបានលើកឡើងសំណួរសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់និយាយដែរក្នុងឋានៈជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រជាជនថៃឡង់នេះគួរតែប្រឹងប្រែងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានខ្លាំងក្លាបន្តិចព្រោះកន្លងមកនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅពេលដែលចំណាក់ស្រុកចូលទៅប្រទេសថៃនេះជាពិសេសដូចជាទៅកាប់ឈើកាប់អីផ្សេងផ្សេងនោះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើកាលណានិយាយអំពីច្បាប់និយាយអំពីនីតិរដ្ឋគឺយើងមិនប្រកែកទេក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាអំពើខុសច្បាប់ ខុសច្បាប់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងមិនត្រូវមានច្បាប់ប្រហារជីវិតផងមែនទេបើតាមខ្ញុំដឹងថាហើយនៅពេលដែលឃើញជនល្មើសថាជនកម្ពុជាទៅចោះចូលលកាប់ឈើយើងឃើញមើលយើងសង្កេតមើលអត់ដែលបានចាប់សួរបួលបាញ់សម្លាប់រហូតបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលថៃនេះគួរតែអប់រំផ្សព្វផ្សាយក្នុងចំណោមយុវជនរបស់ខ្លួនឲ្យមានចរិតទន់ភ្លន់ឲ្យមានចរិតមនុស្សធម៌ហើយបើចាប់ក៏ចាប់ទៅក៏ប៉ុន្តែចាប់យកទៅធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់កាត់សេចក្តីកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារត្រឹមត្រូវចឹងទៅបាទហើយគុំអានេះសម្លាប់គ្នាដោយសັດធាតចឹងចឹងខ្ញុំក្នុងឋានៈជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំតែងតែមានជាមតិមានជាសម្ដីច្រើនកន្លងមកទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមបង្កលក្ខណៈឲ្យបង្កើតឲ្យមានការចរចាជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃទោះបីជារដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលទោះបីជារដ្ឋាភិបាលយោធាបច្ចុប្បន្នក៏ដោយប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទាហានថៃហ្នឹងអាជ្ញាធរថៃហ្នឹងបើកណាចាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានគឺសូមមេត្តាកុំបាញ់សម្លាប់ឬក៏បើឃើញហើយកុំបាញ់សម្លាប់កុំបាញ់រះបាទសូមចាប់ទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយបញ្ជូនទៅតុលាការត្រឹមត្រូវទៅបាទកាត់សេចក្តីក្តីទៅបាទឬក៏យឺតធ្វើការបញ្ជូនមកកម្ពុជាតាមមជ្ឈបាយណាមួយយើងធ្វើចឹងទៅអានឹងគឺជារដ្ឋដែលមានគេហៅថាអរិយធម៌ខ្ពស់ហើយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ធ្វើអញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
សូមអរគុណ
បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស៊ូមុនសាក់និងលោកយ៉ាងអាវុធបាទបាទឥឡូវខ្ញុំសូមកលេចមកលោកណាវុធម្ដងលោកបានមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមបន្តិចតកតងជាមួយនឹងការដែលផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលមួយទៅរដ្ឋាភិបាលមួយតាំងពីលោកអភិសិទ្ធតាំងពីលោកសៃយីងឡាក់រហូតដល់ឥឡូវលោកច័ន្ទអូឆាទៀតហ្នឹងតើខ្ញុំខាង VOA យើងបានតកតងទៅខាងមន្ត្រី IOM បាទគាត់បានឆ្លើយថាការបញ្ជូនលើកនេះគឺដូចជាមិនលឺលេចលឺព័ត៌មានប្រមាណតកតងជាមួយនឹងជនជាតិថៃហើយនឹងជនសំទោសជនជាតិភូមិហើយនឹងជនជាតិឡាវទេគឺមានតែកម្ពុជានឹងដែលបញ្ជូនក្នុងទំហំច្រើនអញ្ចឹងតើលោកអាចដឹងមូលហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាពេលនេះគេចាប់ផ្ដើមដាក់គោលដៅមកលើជនជាតិកម្ពុជានោះបាទ
អានេះបើតាមដែលខ្ញុំបានតែជែកគ្នាខាងក្រៅវិភាគខាងក្រៅមើលណាក្នុងនឹងមានមតិខ្លះគាត់បានលើកឡើងថាចង់សាក់លបងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមើលថាតើយើងបញ្ជូនពលករមកបញ្ចេញមកពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណឹងតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចណាចុះបើសិនជាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមានប្រភពខ្លះថាប្រហាក់ប្រហែល1លានណាចុះឧទាហរណ៍ថាថៃបញ្ជូន1លានអ្នកមកមែនណាក្នុងនឹងបើតើមានពលកររហូតដល់1លានមែនតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទប់ជាប់ទេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ពលករដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកមួយលានអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះរបៀបដូចជាការសាក់លបងមួយពពោះកន្លងមកយើងឃើញហើយដោយសារមានការចោតប្រកាន់ណាថារដ្ឋាភិបាលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺលោកថាក់ស៊ីនណាបាទអញ្ចឹងហើយបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃវិញគឺថាហាក់ដូចជារបបថាក់ស៊ីនចាប់ពីចុះពីអំណាចឬគេទម្លាក់ពីឆ្នាំ2006មកយើងឃើញថាមានការប្រែប្រួលរហូតហើយរហូតដល់ប្អូនស្រីគាត់ឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតឥឡូវត្រូវបានតឡាការក៏ដកតំណែងចោលទៀតថាចោលទៅបំពេញអំណាចទៅទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែរហើយកន្លងមកយើងឃើញមានអ្នកទីប្រឹក្សារបស់លោកថាក់ស៊ីនក៏ធ្លាប់និយាយអំរឿងអំពីបញ្ហាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសមោលហើយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាយើងក៏បានបដិសេធថាមិនអាចឲ្យបង្កើតបានទេអញ្ចឹងអានេះវាជារឿងល្អហើយបើសិនជាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងបើយើងការយើងមានបរណភាពទឹកដីរបស់យើងច្បាស់លាស់យើងមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាទំនាស់ដល់កម្ពុជាប៉ុន្តែយើងឃើញហើយរបបយោធានៅតែមានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារគេបារម្ភណារឿងការបង្កើតមិនចាំបាច់ជាមានរចនាសម្ព័ន្ធទឹកដីអីច្បាស់លាស់ទេគឺថាគ្រាន់តែមកជួបជុំគ្នាទៅជែកគ្នានៅកន្លែងណាមួយដែលគេអាចផ្ដល់ទីតាំងបានខ្ញុំគិតថាអានឹងជាការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងអានេះដែលអ្នកវិភាគនយោបាយខ្លះលោកលើកឡើងអញ្ចឹង
បា
ទនេះអានេះជាការសាក់លបងកម្លាំងមួយតើតើយើងមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបើសិនជាថាអូឥឡូវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទប់ជាប់ណាឧទាហរណ៍មានការបញ្ជូនប៉ុណ្្នឹងមិនបញ្ហាមិនស្អីទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធនយោបាយអត់អីទប់ជាប់អានឹងរដ្ឋាភិបាលយោធានឹងរបបយោធាអាចពិចារណាឡើងវិញថាតើយើងគួរទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញអញ្ចឹងអានេះបើនិយាយទៅគឺហេតុផលនយោបាយបាទហេតុផលនយោបាយសត្វសាស្ត្រប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចេះនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហ្នឹងគឺថាខែមីនាហ្នឹងក៏ធ្លាប់មានការប្រកាសឲ្យមានបង្ក្រាបទៅលើពលករបរទេសដែរហើយក៏ត្រូវចាប់ខ្លួននិងធ្វើការនិរទេសពលករភូមាយ៉ាងគំហុកដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណ
ហើយឥឡូវដល់កម្ពុជាយើង2014បា
ទបាទសូម
បាទអញ្ចឹងមិនមែនជាលើកទី1ទេវាកើតឡើងច្រើនដងហើយ
បាទសួស្ដីអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវុធីលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងលោកបាទលោកវុធីមានសំណួរសូមអញ្ជើញបាទ
បាទបាទអឺយើងថាសូមជម្រាបសួរ Hello VA បា
ទបាទសូមជម្រាបសួរប
ាទនឹងសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិននៅទីផងជាថាអឺលោកយ៉ារ៉ាវុធនឹងបាទនឹងលោក
ប៊ុនសាក់បាទបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទប
ងប្អូនជាប្រតិកម្មនឹងជួយអឺសម្ដែងនៅសមានចិត្តតោះសរេងផងដល់បងប្អូនពលករដែលជាខ្មែរដូចខ្ញុំដែរនេះមកត្រឹកគេចាប់បញ្ជូនមកដាក់ឡានដឹកនៅបែនពលៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏ក្បែរខាតទីខ្ញុំចង់សុំជួយជំនួយទី1ទៅលោកយ៉ាងអាវុធបាទអង្គការលោកតាមខ្ញុំតាមដានលើកន្លងមកលោកមានសារអសរណាស់បាទក្នុងវិការហ្នឹងអញ្ចឹងជាមួយខ្ញុំសុំជួយជាទូរលេខជាតំណែងច្បាស់លាស់ដែលអាចជាបានថាតើពលករខ្មែរទាំងត្រួតពិនិត្យទាំងមិនត្រួតពិនិត្យចូលទៅប្រទេសថៃដែលលក់កម្លាំងពលកម្មពីជ្រូកទេហ្នឹងមានចំនួនប្រមាណទៅប្រកបបា
ទសូមអរគុណលោកបាទបាទសូមចេញ
បា
ទបាទសូមចេញសំណួរបន្តលោកវុធីអូបាទសូមអធិស្ឋានខ្ញុំសម្បត្តិលោកវុធីនៅក្រុមបាទអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នលោកប៊ុនសាក់សំតូតលោកនាវុធបានរៀបរាប់ពីខាងដើមខ្លះខ្លះពីតួលេខកន្លងមកហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចពីការដែលរដ្ឋាភិបាលថៃថាអាចនឹងទទួលយកពលករទាំងនោះទៅវិញតើលោកពិនិត្យមើលតើខាងការរៀបចំពីភាគីកម្ពុជាតើអាចនឹងមានការរៀបចំកដាស់ស្នាមឲ្យគាត់ទៅវិញស្របច្បាប់នឹងបានឆាប់ឬក៏ងាយស្រួលយ៉ាងណាដែរព្រោះឬក៏បើលោកអាចបន្ថែមបន្តិចថាកន្លងមកមានការយ៉ាងម៉េចបានបញ្ជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងសុខចិត្តទៅធ្វើខុសច្បាប់មិនព្រមទៅស្របច្បាប់តាំងពីដើមទីនោះបាទសូមជួយមក
យើងឃើញហើយប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយវាងាយស្រួលឆ្លងព្រំដែនណាហើយបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាបើគាត់ទៅតាមស្របច្បាប់គឺវាយូរគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការដាក់ពាក្យសុំមកតាមរយៈក្រមហ៊ុនដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងកាងារហើយត្រូវពិនិត្យសុខភាពអញ្ចឹងបើសិនជាពលករយើងឧទាហរណ៍ថាមានជំងឺល្បែងឃ្លងកាមរោគថ្លើមរួមទាំងជំងឺអេតផងដែរការមានផ្ទៃពោះគឺនឹងជំងឺជាច្រើនប្រភេទទៀតដែលកំណត់ដោយគោលនយោបាយប្រទេសថៃហ្នឹងគឺក៏អត់អាចទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃបានទេហើយក្រៅពីហ្នឹងទៅរៀបចំបែបបទដូចជាលិខិតឆ្លងដែនបានអនុញ្ញាតការងារនិងឯកសារគតិយុត្តផ្សេងៗទៀតហើយយើងឃើញបញ្ហាហ្នឹងក្រុមហ៊ុនគេរៀបចំអស់ហ្នឹងចឹងគេចំណាយចឹងគេត្រូវកាត់កងពីពលករវិញតាមដែលយើងបានជួបសម្ភារជាមួយពលករហ្នឹងបើសិនឬនឹងប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្លះហ្នឹងគឺគាត់បានថាពេលខ្លះកាត់ជាង6ខែពេលខ្លះកាត់ជាង10ខែអញ្ចឹងវាមើលទៅនៃប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ណាអ
ញ្
ចឹងវាមើលទៅវាច្រើនដែរប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ទៅដោយមិនស្របច្បាប់គឺគាត់ចំណាយប្រហែលជា2000ទៅ3000បាតជាងហ្នឹងប្រហែលបាទប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់អាច2000ទៅ4000បាតជាងនឹងគឺគាត់អាចទៅឆ្លងដែនទៅក្នុងប្រទេសថៃធ្វើការបានហើយហើយចាំទៅរៀបចំចុះបញ្ជីនៅទីនោះក៏បានដែរ
បា
ទអញ្ចឹងអាហ្នឹងតែមូលហេតុជំរុញឲ្យគាត់ចូលចិត្តទៅដោយមិនស្របច្បាប់នឹងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាចំនួនពលករប្រមាណនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីមុនយើងប្រកាសស្របច្បាប់ថាប្រហាក់ប្រហែលទៅ8ទៅ100000ទេហើយក្នុងនោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាប្រហែលជាជាង កលាស់លានអ្នកណាប្រហាក់ប្រហែល400,000អ្នកជាងប៉ុន្តែយើងអ្នកខ្លះក៏បដិសេធថាมันអាចដល់ប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងឃើញនេះពីមុនមកយើងឃើញថាត្រឹមតែ 8-10,000 នេះឥឡូវគេចាប់បញ្ជូនយើងផាក់ផែជាង200,000អ្នកនេះហើយយើងតាមតែប្រភពក្រៅផ្លូវការយើងមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអាចនឹងច្រើនជាងនឹងទៀតហើយទីហោបើសិនជាថៃធ្វើការចាប់បញ្ជូនយ៉ាងច្រើនបន្តទៀតអានេះវារឹតតែជាបន្ទុកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវដោះស្រាយហើយ
បាទសូមបាទយើងមិនមានពេលច្រើនលើសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំសូមទៅជូនទៅលោកប៊ុនសាក់ម្ដងខាងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងតាមដានអំពីស្ថានភាពនៃការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញហើយអស់លោកអ្នកស្ដាប់នឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែករបស់ VOA ដូច្នេះលោកប៊ុនសាក់តើខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សតទៅទៀតតើអាចនឹងជួយសម្រួលការងារនឹងយ៉ាងម៉េចបានខ្លះនៅពេលដែលមានប្រទេសធំធំតាមដានអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៃការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញបែបនេះនោះបាទ
ខ្ញុំថាជាការប្រសើរជំហររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងដែលក៏ជួយតាមដានមើលស្ថានភាពក្នុងតំបន់នេះខ្ញុំសូមនៅអបអរសាទរហើយខ្ញុំនឹងជួយផ្ដល់សំទោសខ្ញុំនឹងជួយផ្ដល់ព័ត៌មានទៅរឿងបញ្ហាហ្នឹងអំពីស្ថានភាពវាស្ដាយខ្ញុំសំដែងនៅការសង្ស័យច្រើនណាស់នៅស្រុកថៃនេះបាទពីរឿងការបាញ់សម្លាប់តាមព្រំដែនក៏ក្រាស់ក្រែលដោយសារតែខ្មែរចូលទៅបាញ់សម្លាប់ដល់ណាទៅបតៃរឿងមួយទៀតបើតាមខ្ញុំដឹងគឺដូចជាមានណៃពលករចំណាក់ស្រុកយើងគឺរងគ្រោះដោយសារឧស្សាហកម្មនៃសានក៏មិនស្ទើរដែរដូច្នេះការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជួយមើលនេះក៏ដូចជាចេញរបាយការណ៍ក៏ដូចជាសហគមន៍ជាតិជួយមើលនេះខ្ញុំថាយើងគួរតែដាក់ការតាមដានទៅលើនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅស្រុកថៃដែលបានច្រើនជាការប្រសើរបាទហើយយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺយើងនឹងប្រើប្រាស់យន្តការអាស៊ានក៏ដូចជាយន្តការអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើថ្នាក់តំបន់នេះនឹងធ្វើការពិនិត្យបច្ច័យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានក្រាស់ក្រែលជាងនេះទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរច្រើនដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងពេលយប់នេះហើយដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលាសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានឱកាសជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយតទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកប៊ុនសាក់និងលោកណាវុតបាទបា
ទសូមបាទជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលើការបញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃតទៅនេះលំដាប់តទៅនេះលោកកាយានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកាយានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាកងកម្លាំងប្រតិអ៊ីរ៉ាក់និងជនសកម្មប្រយុទ្ធនិកាយសុនីកំពុងវាយប្រយុទ្ធគ្នាបន្តទៅទៀតដើម្បីដណ្ដើមការត្រួតត្រាលើរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រទេសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅកន្លែងមួយនៅទីក្រុងប៉េជីមន្ត្រីសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់និយាយថារដ្ឋាភិបាលនៅត្រួតត្រារោងចក្រនេះនៅឡើយដែលស្ថិតនៅពាក់កណ្តាលផ្លូវរវាងរដ្ឋធានីបាក់ដាតហើយនិងទីក្រុងម៉ូស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តធ្វើការពិចារណាអំពីជម្រើសរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វាយប្រយុទ្ធតទល់នឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានដណ្ដើមយកទីក្រុងសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ភាគខាងជើងហើយនិងកំពុងគម្រាមមកលើរដ្ឋធានីបាក់ដាតទៀតសាលាក្តីមួយក្នុងប្រទេសចិនបានកាត់សេចក្តីសកម្មជន3នាក់ដែលស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមមួយដែលបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលាតត្រដាងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននោះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅ6ឆ្នាំកន្លះទោះដែលសាលាក្តីមួយក្នុងខេត្តចាំងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសចិនភាគកណ្តាលបានកាត់ឲ្យអ្នកទាំង3ជាប់ពន្ធនាគារនេះគឺជាទោសធ្ងន់បំផុតនៅក្នុងការបង្ក្រាបរបស់ក្រុងប៉េកាំងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំទៅលើចលនាពលរដ្ឋថ្មីលោកលីវពីងនិងលោកវ៉េចុងពីងត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំកន្លះក្រោយពីតុលាការបានរកឃើញថាលោកបានបង្ករឿងរំខានសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងប្រើក្រុមមានជំនឿមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងការប្រតិបត្តិច្បាប់ហើយលោកទី3គឺលោកលីស៊ីហួរបានទទួលទោសជាប់គុក3ឆ្នាំអំពីបទរំខានសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ អតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសលីបេរីយ៉ាលោក Charles Taylor បានសុំតុលាការឲ្យទុកលោកឲ្យនៅក្រៅគុកក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសកន្លែងដែលលោកនៅបម្រើទោស50ឆ្នាំអំពីបទឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមក្រុមមេធាវីលោក Taylor បាននិយាយថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនបានសុំឧទ្ធរណ៍ឲ្យតុលាការបញ្ជូនលោកទៅប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាវិញពីព្រោះការឃុំខ្លួនលោកនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនេះគឺជាការរារាំងលោកដោយខុសច្បាប់មិនឲ្យសមាជិកគ្រួសារលោកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអាចមកសួរសុខទុក្ខលោកបាននៅប្រទេសអង់គ្លេសលោក Taylor បានដាក់ពាក្យសុំឧទ្ធរណ៍នេះជាមួយតុលាការដែលអង្គការសហប្រជាជាតិឧបត្ថម្ភនៅក្រុងឡាអេក្នុងឆ្នាំ2012លោក Taylor បានត្រូវតុលាការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសស៊ីរីយ៉ាលេអនកាត់សេចក្តីឲ្យមានទោសអំពីបទឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅក្នុងការជួយទ្រទ្រង់ពួកឧទាមនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិល11ឆ្នាំរបស់ប្រទេសស៊ីរីយ៉ាលេអនដែលបានចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2002អ្នកជំនាញការម្នាក់នៅក្នុងអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃសកលលោកហៅថា World Wildlife Fund ឬ WWF និយាយថាប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ិកបានផុសចេញជាទីកន្លែងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សម្លាប់សត្វដំរីហើយនឹងការដឹកជញ្ជូនភ្លុកដំរីខុសច្បាប់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Coleman O'Criordan អ្នកជំនាញការខាងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មសត្វព្រៃបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលនិយាយថាសត្វដំរីយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ចំនួន500ក្បាលត្រូវងាប់ក្នុងតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ិកក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំរហូតមកដល់ឆ្នាំ2013អង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃនិយាយថាដំរីជាច្រើនបានស្លាប់ទំនងជាមកពីការប្រមាញ់ខុសច្បាប់អង្គការ WWF ប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាគេត្រូវការចាត់វិធានការជាអន្តរជាតិជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការសម្លាប់សត្វដំរីទាំងនេះចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលប្រាក់ចំណួយពេលអត់ការងារធ្វើបានចុះថយដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងពេល6ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅថ្ងៃប្រហែលនេះក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពលករអត់ការងារធ្វើចំនួន 312,000 នាក់បានដាក់ពាក្យសុំជំនួយជាលើកទី1កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបង្ហាញការធ្លាក់ចុះចំនួន 6,000 នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រី Janet Yellen ប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមមានការលូតលាស់ជាថ្មីឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានចុះថយនៅក្នុងរដូវរងាដ៏អាក្រក់នៅដើមឆ្នាំ2014លោកស្រី Yellen បន្ថែមថាក្រុមអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយធនាគាររំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតនៃពិភពលោកនឹងមានការលូតលាស់លឿនជាងនេះទៀតនៅក្នុងពេល2ឆ្នាំខាងមុខលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសដៃគូរបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់តម្លៃបន្ថែមទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើប្រទេសនេះមិនប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយបញ្ឈប់អំពើហិង្សារបស់ពួកបំបែកខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតនោះទេសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាលោក Biden បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Petro Poroshenko ហើយថាមេដឹកនាំទាំងពីររូបបានសន្យាថានឹងរក្សាការតាក់ទងគ្នាជាបន្តនៅមុនកិច្ចប្រជុំមួយរបស់មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនៅសប្តាហ៍ក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិកជាតិរុស្ស៊ីមួយក្រុមហើយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានដាក់អ៊ុយក្រែនជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាមុនក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងទៅនេះនាវាទី2បានលិចនៅភាគខាងលិចនៃឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយអាជ្ញាធរបានស្វះស្វែងរកប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីចំនួន35នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់លំនៅឋានរបស់គេសម្រាប់បុណ្យរ៉ាម៉ាដានមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកម៉ាឡេស៊ីថ្លែងថាមនុស្សចំនួន9នាក់បានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីនាវាដែលគេជឿថាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កោះស៊ូម៉ាត្រាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះបានលិចកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.